forseti. Ég mun sitja hjá við afgreiðslu málsins í annarri umferð og treysti því að málið fari til nefnda á milli umræðna og þar fái háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd skilgreiningu á því verkefni sem framundan er í heimssögulega prógraminu, þannig að við vitum hvaða upplýsingar þarf til þess að geta farið út í þær víðtæku aðgerðir sem boðaðar eru. Ég get ekki samþykkt að ríkisvaldinu verði gefnar heimildir til ítarlegra öflunar miðlægra fjárhagsupplýsingum einstaklinga nema að tilgangur verkefnisins liggi ljós fyrir.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður